Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Бүгінгі тақырып Қабыл мен Әбіл құрбандық әкелу жолы деп аталады. Бағдарламада жаратылыстың басталуы кітабынан 4-ші тараудан үзінділер оқылады. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, өткен бағдарламада Құдайдың осы әлемге құтқарушыны жіберуге уәде бергенін оқыдық. Құтқарушы адам атаның ұрпағынан, шайтан мен күнәнің билігінен және тозақтан құтқаруға тиіс болған. Адамдар не істесе де, өз жаман істерін Құдайдың алдында жасыра алмайды. Күнәһарларды Құдай ғана ақтай алады. Құдай бірнеше хайуандарды құрбандыққа шалып, олардың терісінен киім жасап, Адам ата мен Хауананы күйіндірді. Ең бірінші қанды құрбандықты шалған Құдай болатын. Жаратқан ие жер жүзінде екі түрлі адамдардың болатынын жариялады. Біріншісі, Құдайдың сөзіне сенуден бас тартатындар, екіншісі, Құдайдың сөзін қабылдап, оған сенетіндер. Ал бүгін сіз, Адам ата мен Хауананың тұңғышылдары туралы білетін боласыз. Сонымен адамның бірінші ұлы Құдайға сенуден бас тартқан Қабыл, екіншісі Құдайға сенген Әбіл екенін біліп алыңыз. Адам ата мен Хауана Еден бағынан қуылып, сыртта өмір сүріп жатқан. Құдай оларды күнәлары үшін қасынан қуып жіберді. Өздерінің күнәларының кесірінен олар енді пейіштегі жарылқануларға лайықсыз болған. Өйткені олардың Құдай мен қарым-қатынастары бұзылды. Дегенмен, Құдай әлі де оларды сүйіп, жағдайын ойлады. Енді Тауратты бірге оқиық. Жаратылыстың басталуы кітабының 4-ші тарауында былай айтылған. Адам әйелімен жақындасқан соң, оның бойына бала бітіп, Қабылды туды. Сонда Хауа, «Жаратқан енің жарылқауы мен дүниеге ер бала келдім» деді. Бұдан кейін оның інісі Әбілді туды. Олар өздерінің атанасы сияқты күнәһар еді. Адамның күнәсі жұқпалы ауру сияқты балаларына да тарады. Киелі жазбада «Адам өзіне ұқсас ұлды болды» деп жазылған. Әкесі қандай болса, баласы да сондай болды. Осы екі бала дені сау, әрі білімді болып өсті. Қабыл жердің топырағын өңдейтін егінші еді. Ол ауыр жұмыстан қорықпайтын, ал Әбіл мал бағатын. Екеуі де Құдайдың бар екенін және оның киелі болғандықтан күнәні жек көретінін, Құдайға жақындау үшін құрбандық қанын төгу керек екенін білген. Қабыл мен Әбіл бір күні Құдайға құрбандық шалып сиынбақшы болды. Киелі жазбада, біраз уақыт өткен соң, Қабыл жаратқан еге арнап, жерден жинап алған өнімінен тарту ұсынды. Әбіл де малының алғашқы төлдерінен әкеліп, құрбандыққа шалып, ең майлы семіз жерлерін тарту етті. Жаратқан ие Әбілге және оның құрбандығына ризашылық пен қарады. Бірақ Қабылға және оның ұсынған тартуына риза болмады деп жазылған. Жаратылыстың басталуы 4-ші тарау 3-ші 5-ші аяттар. Ардақты ағайын, осы болған жағдай туралы сіз не ойлайсыз? Екі адам Құдайға сиынбақшы болып оған құрбандықтарын әкелді. Алайда жаратқан ие Әбілге және оның құрбандығына ризашылықпен қарады. Бірақ Қабылға және оның ұсынған тартуына риза болмады. Құдай неліктен Әбілдің құрбандығын қабылдап, Қабылдың құрбандығын қабылдамады. Осы екі құрбандықтың арасында қандай айырмашылық бар? Қабылдың тартуы мен әбілдің тартуы бір-бірінен өзгеше болды. Қабыл Құдайға әдемі әрі дәмді көкөністер мен жемістер әкелді, ал әбіл Құдайға төлдердің қанын ұсынды. Құдай әбілдің күнәсін кешірді, ал Қабылдың күнәсін кешірмеді. Құдай неліктен төлдердің қанын ұсынған әбілдің күнәсін кешіріп, ал жеміс пен көкөніс әкелген Қабылдың күнәсін кешірмеді? Құдайға жеміс пен көкөністің ұнамағаны ма? Жоқ, олай емес. Ондай болса, Құдай неліктен әбілді ақтап, Қабылды күнәһар күйінде қалдырды? Өйткені әбіл Құдай талап еткен құрбандықты әкелді, ал Қабыл болса басқа нәрсені ұсынды. Құдай өз әділдігіне қайшылық тудырмай, олардың күнәларын қалай кешіре алады? Құдай күнәсіз жануардың қанын, яғни өмірін талап етті. Әбіл Құдайға сенді және Құдай талап еткен тартуды әкелді. Сондықтан киелі жазбада былай жазылған: Құдайға сенгендіктен әбіл оған арнап Қабылдікінен гөрі тиімді құрбандық жасады. Сенім арқылы әбіл ақталды. Өйткені Құдай оның ұсынған сый тартуларын ұнатып қабылдады. Әбіл Құдайға сенді, ал Қабыл сенген жоқ. Құдайға сену деген не? Бұл Құдайдың сөзіне сенім артып, оған бағыну, оның айтқанын шындық деп қабылдау. Егер сіз мен Құдайға сенемін дей тұра, киелі жазбадағы оның айтқандарына сенбесеңіз, онда сіз Құдайға сенбейсіз. Құдай мен оның сөзі бір. Ал сіз Құдайға сенсеңіз, онда оның сөзіне де мойынсынып сенесіз. Егер сіз Құдайдың айтқанына сенбесеңіз, онда Құдайдың өзінен бас тартасыз. Құдай әбілді ақтады. Өйткені ол оның сөзіне сеніп, оның айтқанындай малдың қанын төкті. Құдай Қабылды ақтамады. Өйткені оның Құдайдың сөзіне деген сенімі шынайы болмады. Қабыл Құдайға сенемін деді, бірақ оның ісі керісінше болды. Ол Құдай айтқандай құрбандыққа қан төккен жоқ. Біреулер Құдай неліктен құрбандыққа жануардың қанын талап етті? Құдай неліктен қан төгілмей, күнә кешірілмейді деді, деп сұрауы мүмкін. Мұның себебі мынадай: Құдайдың қасиетті заңы бойынша күнәнің құнын өлім ғана өтейді. Сондықтан қан төгілу керек. Құдай күнәні жеміс-жидектермен өтеуге болады демейді. Сондай-ақ күнәні дұғамен, оразамен және жақсы жұмыспен өтеуге болады деп айтпайды. Жоқ. Құдай киелі болғандықтан күнәнің құны өлім дейді. Пайғамбарлар жазбалары бізге әрбір адамның, яғни Адам атаның әрбір ұрпағының күнәһар екенін және әрбір күнәһардың Құдайдың алдында қарыздар екенін көрсетеді. Күнәһар өлуге тиісті. Өлгеннен кейін ол тозаққа түсіп, күнәнің құнын мәңгілік өтейтін болады. Күнәнің құны өте жоғары. Сіз қанша игі істер жасасаңыз да, Құдайдың алдында ақтала алмайсыз. Күнә үшін берілетін жаза өлім мен тозақ. Я ардақты ағайын, көз алдыңызға бір жағдайды елестетіп көріңізші. Мен біреуден қарызға көп ақша алдым дейік. Сол адамға барып, мен саған көп ақша қарызбын, бірақ соны қайтара алмаймын. Ақшам жоқ. Мен сенімен былай келсейін, қарызымнан құтылғанша күнде сенің үйіңнің алдын сыпырайын деймін. Қарыз берген адам маған не деп жауап береді? Ол айтқаныма ренжейтін немесе күлетін болар. Ол менің ұсынысымды қабылдамайды. Неліктен? Өйткені өзімнің азғантай еңбегіммен үлкен қарызды өтей алмаймын. Дәл осылай ешкімде күнәсін егістермен өтей алмайды. Құдай Қабыл мен әбілді күнәнің қарызынан еңбектеріне бола емес, құрбандық қаны арқылы құтқаруды жоспарлады. Яғни күнәсіз жан күнәһар үшін өлуі керек. Күнәні кешіру жайындағы жоспарды адам емес, Құдай жасады. Құрбандық арқылы Құдай адамның ұрпағына кешірім мен құтқарылуға есік ашты. Ерте заманда Құдай әрбір күнәһардың күнәсі үшін жануарды құрбандыққа шалу керек екенін көрсетті. Күнәсіз жануар күнәһар үшін өлуге тиіс болған. Құрбандықтың қаны адамдардың күнәсін Құдайдың алдында уақытша жуып шаятын. Бірақ малдың қаны адамдарды күнәнің қарызынан толық азат етпеді. Себебі малдың құны адамның құнымен тең емес. Сондықтан киелі жазбада жануарлардың құрбандық қаны жарылқаудың өзі емес, оның күңгірт жобасы ғана. Өйткені құрбандыққа шалынған бұқалар мен қошқарлардың қаны адамның күнәсін өтеп тазарта алмайды деп жазылған. Ал мына маңызды ақиқатты есте сақтаңыз. Жануарларды құрбандыққа шалу адамның ұрпағын күнәнің құлдығынан құтқару үшін дүниеге келетін құтқарушы жайлы берілген үлгі. Құдай уәде еткен осы құтқарушы әділ бола тұра әділетсіздер үшін азап шекті. Ол бізді Құдаймен табыстыру үшін күнәларымызға бола бір жола өмірін қиды. Інжіл Шарифте айтылғандай, барлық пайғамбарлар осы құтқарушы туралы оған сенген әркімнің күнәлары оның арқасында кешіріледі деп алдын ала куәлік келтірген. Дегенмен бұрынғы заманда Құдайдың жоспары бойынша адамдар құтқарылу үшін жануарларды құрбандыққа шалуға тиіседі. Бірақ Қабыл Құдайдың талабын елемей, басқа жолмен кетіп, алғашқы жалған дін жасап алды. Ол Құдайға өзінің жасаған нәрселерін, яғни қарғыс атқан жерден шыққан өнімдерді алып келді. Оның құрбандығында қан болған жоқ. Құдай осындай қансыз тартуды қабылдады ма? Жоқ. Ал Әбілге келсек, ол Құдайға мінсіз тоқтыны құрбандыққа шалып, өртеп жіберді. Осындай құрбандықтан соң Әбілдің ар ұжданы Құдайдың алдында таза болды. Әбіл өзінің өлуге тиіс екенін білді, алайда оның орнына мінсіз тоқты өлді. Осылайша Әбіл дүниеге күнәһарлар үшін келіп, олардың күнәсі үшін жазаланатын құтқарушыға сенетінін білдірді. Сонымен бауырым, Құдай неліктен Қабылдың құрбандығын қабылдаған жоқ? Әбілге қарағанда Қабыл көбірек күнәһар болғаны ма? Жоқ. Себеп мұнда емес. Адамдардың ойымен қарағанда Қабылдың құрбандығы тіпті Әбілдікінен жағымдырақ болған сияқты. Жеміс-жидек пен көкөніс көзге тартымды көрінеді, ал тоқтының бауыздалғаны жағымды көрініс деп айту қиын. Дегенмен күнә Құдайды ренжітіп қаһарландыратын нәрсе. Сондықтан Құдай қан төгілмей, күнә кешірілмейді деп құтқарылудың жалғыз жолын көрсетті. Қабыл Құдайдың ақиқат жолын құрметтемегендіктен оның ұсынған құрбандығы қабылданған жоқ. Адам шындық жолымен жүрмесе ешқашан Құдайға келе алмайды. Құдай жолы мінсіз әрі тура. Оның жолын есеп ғылымына ұқсатуға болады. Екіге екіні қосса қанша болады деген сұрақтың бір ғана дұрыс жауабы бар. 4. Ал 3 немесе 4.5 деген қате жауаптар. Құдайдың күнәһарлармен татуласуының бір ғана жолы мінсіз құрбандық. Құрметті бізді тыңдап отырған ағайын, сіздің күнәңізді кешіріп, жүрегіңізді тазарту үшін Құдай осы әлемге құтқарушыны жіберді. Мына аят жайында сіздің пікіріңізді күтеміз. Қан төгілмей Құдай күнәні кешірмейді деген негізгі заң туралы не ойлайсыз? Хабарымызды осымен аяқтаймын. Хат жазып хабарласыңыз. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.